kad tādi darbi darās, kad notiek remonts gan apakšstāvā, gan virs jumta, un Maksima strādā, tas ir, kā izteicās, te vakar bija komentāri Lietuvas arhitektu un visādāks, kas saka, nevar, tas ir aizliegts vispār, bāda aizīt remonts, ja strādā tīzniecības uzņēmums. Ir aizliegts, Lietuvā ir aizliegts strādāt, ja notiek kāds remonta darba vai pagrabā vai uz jumta vai kur nevarētu, tīrniecības centram nevajadzēja strādāt. Bet tā kā cilvēkiem, kā saka, ir tiecās pēc peļņas un aizmirst par cilvēcisko faktoru. Un vēl es gribēju teikt, ka arī Lietuvā tagad, kā saka, ministrs, kas atbildīgs ir par ugunsgrēkiem, viņš arī tagad organizēja brigādes, lai pārbaudītu visu lielos tirdzniecības centrus, kādā viņa ir stāvokli, kas attiecās uz ugunsgrēkiem. Es arī dzīvo pie Maksimas Viļņā. Vakar vakarā nolikām vairākas svecīs, un tās svecīs tūlīt noņem apsardze. Nezinu, kāpēc tas tā notikās, bet no tā bija. Rītā Lietuvas Republikā ir traurdiena, un tad mēs visi dosimies pie vēstniecības, kur būs arī līdzjūtības grāmatā, ja, un ar ziediem un ar svecītiem pie Latvijas vēstniecības. Lietuvā būs organizēta rītā. Arī, protams, atcelt ir visu pasākumu, kas notiek pilsētā un Republikā.